Dawson.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova, 7:30, dobar dan vam želim, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograd. Na samom početku da vam kažem kakav vas dan očekuje. Kažu meteorolozi, umereno do potpuno oblačno, svežije, mestimično sa slabom kišom, a na visokim planinama sneg, najviša dnevna temperatura od 12 do 16 stepeni. A meteorolog Hidrometeorološkog zavoda Srbije Nedeljko Todorović rekao je za našu televiziju da se prava zima završila sa snegom krajem januara. U Srbiji će u nekim mestima biti slabog jutarnjeg mraza, ali će dnevne temperature u buduće biti daleko iznad nule. Nastavlja se nadprosečno toplo u martu. Biće još po Srbiji u nekim mestima jutarnjeg mraza, ali će dnevne temperature biti daleko iznad nule, tako da smo sa zimom završili. A što se tiče našeg magazina, tek smo počeli, evo neke od tema kojima ćemo se baviti u naredna dva sata. Pitamo hoće li se nešto menjati na našem dugom putu ka evrointegracijama posle nedavne izjave francuske ministarke da sadašnje stanje Unije ne omogućava nova pridruživanja u zadovoljavajućim uslovima. Biće zanimljivo čuti zbog čega su ulice, trotoari i putevi prepuni rupa i ulegnuća, iako su neki od njih relativno skoro rekonstruisani. Po kakvim standardima se radi, koji je garantovani rok za izvedeni posao i koliko se novca izdvaja za održavanje putne mreže. Govorit ćemo i o uzrocima učestalih pogibija radnika na gradilištima. O jednom vrlo zanimljivom istraživanju koje se odnosi na stavove građana prema odnosima Srba i Albanaca. To istraživanje pokazalo da postoje veliko nerazumevanje i stereotipi među pripadnicima dva naroda. Iako više od 80% ispitanih građana Srbije kaže da ne poznaje ni jednog Albanca, a čak 90% Albanaca ne poznaje ni jednog Srbina, čak 2/3 njih ima negativan stav o drugoj naciji. Govorit ćemo i o aferi Koverta i odluci dugogodišnjeg financijera DPS-a Duška Kneževića da progovori o tokovima novca i političkog uticaja. Sve to pokrenulo je najmasovnije građanske proteste u istoriji Crne Gore, sa kojih je zatražena smena režima koji vlada Crnom Gorom već 30 godina. Ja vam želim još jednom dobar dan i preporučujem da ostanite uz prvi program radija.
Yeah.
Ovo je prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila danas razgovaramo i tome hoće li se nešto menjati na našem dugom putu ka evrointegracijama, a sve posle nedavne izjave francuske ministarke da sadašnje stanje Unije ne omogućava nova pridruživanja u zadovoljavajućim uslovima. Ovo je bio njen citat. Moj današnji gost Vladimir Međak iz Evropskog pokreta u Srbiji. Gospodine Međak, dobar dan i hvala što ste došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Još jedan citat, pošto smo mi vaši prijatelji, dužni smo da vam kažemo istinu. Sadašnje stanje Evropske unije ne omogućava nova pridruživanja u zadovoljavajućim uslovima, kako za samu EU, tako i za nove države koje bi se pridružile. To je poručila, istakla da je naš prijatelj, ministarka za evropske poslove Francuske, sa njom je razgovarao i naš predsjednik i izgovorio da je zahvalan na iskrenosti, bolje je da nam se kaže istina nego da nas obmanjuju. Šta vi kažete?
Ona je ponovila šta je Macron rekao prošle godine, tako da ta izjava nije ništa novo. Znači, Macron je istu stvar ponovio prošle godine. Da, Evropska unija trenutno u fazi previranja, što se vrlo jasno vidi. Ona je, ima sedmogodišnje faze, budžetske pre svega. Evropska unija ove godine, sad u maju u Sibiju, ima summit veliki, tamo treba da razgovara o nekoliko stvari. Prvo, višegodišnji budžet 2021-2027, budućnost Evropske unije koju taj budžet treba da podrži nakon izlaska Velike Britanije i nakon rešavanja same krize unutar Evropske unije. Pretprošle godine Evropska komisija je izbacila takozvani beli papir sa pet planova, pet opcija koje leže pred Evropskom unijom. Znači, ona može da bude tešnja integracija, može da bude razvodnjenija integracija u više oblasti, ima tu gomile različitih
opcija.
Bila
ideja o koncentričnim krugovima.
Koncentričnim krugovima koji, moramo priznati, već sad postoje. Znači, koncentrični krug u Evropskoj uniji već sada postoje i sama priča o Evropi u više brzina nije ništa novo. Znači, oni de facto već postoje. Ako to bude, evo, o čemu tačno konkretno pričam, znači, vi imate nekoliko nivoa integracije. Centar, najjača integracija, to su države koje su članice Schengena, države koje su članice Eurozone. Pa oko njih imate drugi koncentrični krug država koje nisu u Eurozoni, a jesu u Schengenu, i treći krug ovih koji nisu ni u Schengenu, ni u Eurozoni, znači to su u svom slučaju Rumunija, Bugarska i Hrvatska, a koje žele da postanu članice Eurozone i Schengena. Tako da vi imate već neko, kako da kažem, diferencirano to članstvo koje je faktički zasnovano na različitim mogućnostima država da učestvuju u procesu evropske integracije. Ako to bude bilo formalizovano, pa se napravi jedan krug, drugi, treći krug, nove članice, evo pogledajte koje su članice u trećem krugu, to su sve nove članice koje su poslednje pristupile. Zbog nemogućnosti da uđu u Eurozonu i u Schengen, da zadovolje kriterijume za ulazak u Eurozonu i za Schengen. Znači, nova članica, kako god da uđe, ona će imati te neke prelazne periode o kojima zapravo i pregovara. Znači, Srbija po današnjem stanju stvari kako postoji u Evropskoj uniji da uđe, ona ne bi bila članica ni Eurozone ni Schengena, već bi nakon ulaska u članstvo morala da ispuni dodatne uslove za ulazak u Eurozonu i za Schengen.
Ajde budemo potpuno aktuelni. Dakle, ova je izjava koju sam citirala od prošle sedmice, a ne znam da li ste videli da su danas mediji, odnosno novine svih 28 država članica objavili tekst Macronov. Tekst koji govori o tome da je Evropa u opasnosti i predložio je izmene u Schengen zoni. A vi pominjete Schengen zonu, znači i tu se može očekivati neka promjena.
Macron je u tom govoru sinoć. Znači, to je ono što kod nas moramo da budemo svesni. Mislim, da budemo otvoreni. Srbija je upala u proces evropske integracije 2001. godine bez ikakve svesti o istorijskoj dimenziji šta se dešavalo pre nje. Znači, gomila stvari koje se sada dešavaju i koje se sada priča kod nas su već ranije rečene u 70. 80. 90. godinama. Znači, citirao bih samo Karla Bilta koji je rekao 95. za njegovog života Bugarska neće postati članica Evropske unije.
A koga mi da citiramo, koliko je bilo naših političara i bivših i sadašnjih koji priznaju da nisu bili svesni pada Berlinskog zida?
To je više nego jasno da 89. Srbija nije bila svesna pada Berlinskog zida i kad su svi krenuli na jednu stranu, mi smo krenuli na drugu. Znači, o čemu pričam? Znači, pozicija Evropske unije je sledeća. Evropska unija se reformiše da bi ona funkcionisala kako treba zbog sebe same. Znači, ona se ne reformiše zbog Srbije i zbog priključenja. Priključenje u toku reformi bi poremetilo proces reformi same Evropske unije. S tim što priključenje može da se desi kad se ta reforma završi, to je upravo ono što je Macron rekao. Međutim, priključenje i reforma same Evropske unije su paralelni procesi. jer nakon reforme otvaraju se vrata. Mi smo to još 2002. Ako se jedan pokojni premijer Đinić je rekao, vrata su se otvorila. Mi sad moramo da prođemo kroz njih jer će se ono u jednom trenutku zatvoriti.
A sada nam govori da je stavljen katanac i da su zatvoreno.
To nije rečeno.
Znači, nisu oni rekli, ja pokušavam sledeće, zato sam vas danas izvala da razjasnimo šta je tačno, šta ne. Videli ste brojne medije ovde koji su o tome pisali, pa red je da kažemo građanima tačno šta ih očekuje.
Da, kao što rekoh, mi smo upali s Marsa 2000. godine, nesvesni istorijske dimenzije. Mislim, ja bih samo ponovio jedan od prvih tekstova o Evropskoj ekonomskoj zajednici u bivšoj SFRJ, koji je objavljen negde 63. 4. godine, znači 5 godina nakon stvaranja Evropske ekonomske zajednice, bio pitanje da li će se Evropska zajednica raspasti do kraja ove decenije. Znači, kod nas već 60 godina provejava ta teorija Evropske unije, samo što se nije raspala, pa što bismo mi onda ulazili u samu Evropsku uniju. Da se vratimo na početak. Velika Britanija je postala članica Evropske ekonomske zajednice posle trećeg podnošenja zahteva za prijem. Znači, ona je dva puta odbijena. I treći put je postala iz trećeg puta. Kada su pristupale Španija i Portugalija, one su mogle da pristupe dve godine pre nego što su postale članice 86. godine, ali nisu mogle zato što je u tom trenutku Evropska ekonomska zajednica bila u procesu reforme svojih budžetskih pravila. I ta nisu htjeli da prime nove države članice dok se ne reformišu budžetska pravila, a budžetska pravila su reformisana zato što je Britanija na tome insistirala 10 godina nakon pristupanja 73. Tako da u ovom slučaju neko je te 84. godine u Španiji mogao da kaže, eto nama Evropska unija stavila katanac, a manje više situacija je bila isto. Razlika će biti u godinama, znači njima je bilo dve godine, a oni su tad već završili pregovor o pristupanju. Znači mi nismo ni na polovini pregovora o pristupanju.
Zbog čega nismo?
Pa zato što ne radimo kako treba.
Čekajte, ovde građani stiču utisak da se stalno postavljaju novi uslovi. Prvo je bio Hag, pa je Kosovo.
Srbija je otvorila...
Pa u pojedinačnim zahtevima imamo traženje odgovora o paljenju Nemačke ambasade, braća Bitići. Sad bi ja tako mogla da nabrajam i nabrajam.
I sve su to politički zahtevi koji postoje veoma dugo.
I imamo poglavlje 35 koje niko nije imao.
Kosovo, tačno, niko nije imao takvu situaciju. Međutim, smo ikada pričali o tome šta se dešava u poglavljima između 1 i 34. Šta se dešava u poglavljima od 1 do 34., ajde kažemo, Srbija nema problem Kosova, Srbija nema problem ambasada, Srbija nema, recimo kao Crnogora, nemamo te probleme. Evo, Crnogora je čak članica i NATO, on ima 34 poglavlja u kojima treba da ispregovara svoje članstvo i da se harmonizuje sa pravilima Evropske unije da bi mogla da učestvuje u funkcionisanju Evropske unije. Jer vi ako uđete u Evropsku uniju, prvo što je veoma teško da mogu zamisliti da neko primi jednu članicu koja ne može da funkcioniše jer se nije uskladila, jer bi to za početak tu članicu obogaljilo, da ne bi mogla da koristi prednosti koje članstvo u Evropskoj uniji donosi.
A i oni ne žele da uvoze probleme.
To je,
kazala se s Bugarskom i Rumunijom.
Mi pričamo politički, to sad što ste rekli, to su politički problemi. Kažemo, ostavimo njih sa strane. Ajde pričamo o onome što članstvo u Evropskoj uniji jeste. Sve države su rešene te probleme, nemaju problema ni sa Kosovom, ni sa paljenjem ambasada, ni sa braćom Bitići. Znači, ostavili smo po strani političke probleme. Ono što čini Evropsku uniju i najveći deo njenog budžeta, ponavljam, 80% budžeta Evropske unije se troši na razvijene razvijenih regiona i na poljoprivrednu. Znači 80% budžeta ide na to. Znači to je suština. Pritom imate politiku energetike, transporta, slobodan protok ljudi, robe, radnika, kapitala, usluge, javne nabavke, životnu sredinu. U tim segmentima mi se nismo nametnuli ni jednim jedinim korakom da mi kažemo, da pokažemo da smo ozbiljna zemlja. Ajde da ostavimo političke stvari. Sutradan se reši pitanje Kosova. Mi u ostalim poglavljima smo daleko od toga da smo spremni. Znači mi imamo još tri poglavlja koje nismo podneli pregovaračku poziciju, a za koje nemamo merila za otvaranje. Znači dobili smo poziv da podnesemo pregovaračku poziciju 2015. 2016. Mi još nismo otvorili, predali konačne pregovaračke pozicije za poglavlja posle tri godine.
Koliko je otvoreno, a ono što je još važnije, koliko zatvoreno?
16 ih je otvoreno, dva su zatvorena. Ali otvaranje samo po sebi. Znači ja sam uvijek bio zagovornik i tako je, i moramo priznati, metodologija pregovora je promenjena. U istočno-evropskom proširenju lakše su se otvarala poglavlja, teže su se zatvarale, glavni deo posla rađen između otvaranja i zatvaranja, pričamo o harmonizaciji zakonodavstva. U našem slučaju, tačno počevši već od Hrvatske, pa sad Crne Gore i Srbije, teret je prebačen već pred otvaranje, kako bi države odradile svoj posao pred otvaranje poglavlja, kako bi onda taj proces išao lakše. Ali ono što hoću da kažem, znači, mi moramo budemo svesni statistike. Znači, statistika naša, interna statistika, koliko mi radimo na harmonizaciji zakona govori dovoljno podatak da je nama uspešnost našeg plana za prošlu godinu 44%.
Jel vi to govorite suprotno od šefa delegacije Evropske unije u Srbiji? On je rekao, Sem Fabrici, dakle, da je ekonomija izuzetno važna u kontekstu pristupanja i u tom trenutku kad je dao izjavu primećuje da je Srbija tu ostvarila napredak i da je njegova procena statusa pregovora sa EU trenutno da je Srbija na pravom koloseku.
Dobro, mislim, jesmo na pravom koloseku, idemo kao Evropska unija, on je pre rekao kojom brzinom. Znači, postoje tri kriterijuma za ulazak u članstvo. Prvi je politički, a to je da u državi postoje vladavina prava, stabilne institucije, se poštuju prava manjina i politička prava i ljudska prava. Znači, to je prvi kriterijum. Drugi kriterijum je da država ima stabilnu i funkcionalnu tržišnu ekonomiju sposobnu da izdrži konkurenciju na jedinstvenom tržištu. To je ono čemu je drugom kriterijumu je pričao gospodin Fabrici. I treći, da bude usklađena sa pravilima Evropske unije i da ima administrativni i sudski kapacitet da ta pravila sprovede. 44% ispunjenosti plana spada u ovaj treći kriterijum. Znači, taj treći je najzahtevniji. Taj treći vam govori koliko vam je nivo aflatoksina u mleku. Taj treći koliko vam je zagađenost vazduha, kakvu vodu pijete, gde odlažete otpad, da li pronalazite buriće zakopane po celoj zemlji. Kakve su vam javne nabavke, koliko se na javnim nabavkama i kako pare troše. Nama je Državna revizorska institucija prošle godine donela zaključak, Državna revizorska institucija da je prošle godine, tačnije to je 2017. 6,2 milijarde evra nenamjenski potrošeno. To je naša Državna revizorska institucija donela. Znači, to su institucije sistema. Vi imate situaciju da vama Narodna skupština 4 godine ne usvaja godišnje izvešte nezavisnih tela, ombudsmana, poverenika za zaštitu informacija i za dostupnost informacija od javnog značaja i privatnih podataka, poverenika za ravnopravnost, agenciju u borbu protiv korupcije i državne revizorske institucije. To vam je prvi kriterijum. Da li imate institucije koje rade svoj posao? Imate skupštinu koju svoje zakone po hitnoj proceduri, koja ne usvaja izveštaj nezavisnih regulatora, nezavisnih tela koje je ona formirala da bi kontrolisali rad vlade. Kad to sve lepo stavite na papir, vi dobijete prošlogodišnji godišnji izveštaj koji je usvojila Evropska komisija, znači to je izveštaj usvojen u aprilu 2018. godine, pokriva period od oktobra 16. do marta 2018. se kaže da u 8 od 34 poglavlja Srbije nije napravila nikakav napredak. Znači za godinu i po dana. Da li... I to je godišnji izveštaj koji stoji. Sad ćemo vidjeti sljedeći u maju.
Da li se ovdje stiče pogrešan utisak da različite zemlje članice Evropske unije u različitim momentima šalju i različite poruke? Ja ću da vas podsjetim, samo sredinom prošle godine, i to nismo govorili mi, nego su govorili predstavnici Evropske unije, da bi 2025. godina mogla da bude neki okvirni rok do kojeg bi Srbija mogla da postane članica Unije, i moram priznati, čak su naši političari, valjda su se već prethodnih godina opekli, insistirali da je to okvirni rok i nisu želeli da daju neke lažne nade. Odakle takvi disonantni tonovi?
To je odmah rečeno da je okvirni rok pod uslovom da se ispune kriterijumi, iz prostog razloga što je to zaista prvi mogući rok kad računate šta su zahtjevi, gde je Srbija na tom putu i koliko vremena za taj put treba. 25. kraj 25. je bio prvi mogući rok. Znači sve posle toga je i dalje realno, ali mi moramo zapravo da odradimo gomilu stvar. Mi imamo situaciju da smo rekli da ćemo izmeniti ustav i obezbediti nezavisnost pravosuđa do kraja decembra 2017.
Evo taj sad, rok smo sami odredili.
Sami smo ga odredili, sad kažemo da je rok bio preambiciozan. Na osnovu, a mi smo ubeđivali da je rok realan kad smo otvarali poglavlje, da bi samo 2 godine kasnije rekli da je rok preambiciozan. Kako se mi onda tu namećemo kao neki ozbiljan partner sa druge strane? Znači mi kasnimo, eto sad već godinu, znači od decembra 2017. do marta, a kad se pokrene procedura, nas očekuje referendum o izmeni ustava, znači to je tek na jesen, znači skoro 2 godine. I sad mi pričamo o tome kakve su nam mogućnosti. Ta strategija, znači to opet sad treba, taj dokument Evropske komisije o kojem vi pričate, to je komunikacija Evropske komisije iz februara 2017. godine, gde je predsjednik komisije Juncker sad već odlazeći rekao da do kraja 2025. može se završiti proširenje sa prvim državama članicama. On je također, ta komisija je isto izbacila papir beli papir o budućnosti Evropske unije, koje su to reforme koje treba se urade do kraja 2025. Znači, kao što vidite, ono s početka pitanje, to su dva paralelna procesa, Evropska unija ih tako gleda. Reforma i ulazak odmah posle toga.
I Evropska komisija, to da razjasnimo, zapravo nije ta koja donosi konačnu odluku, nego članice.
E sad, onda dolazimo u situaciju koje su, kakva su viđenja država članica. Znači, ne postoji jedinstveni stav. Ali ono što sam teo da, naravno, svakako, zato što ste rekli, države šalju različite poruke. Oni u maju sad imaju svi izbore za Evropski parlament, kao što vidite, Macron je to maksimalno podigao na najviši mogući nivo, iz prostog razloga što godinama unazad izbori za Evropski parlament imaju, tačnije, veoma mala izlaznost za Evropski parlament. I on na taj način pokušava da mobiliše birače, da izađu i kažu, ljudi, ovo je odsudna borba za Evropsku uniju. Kakvu Evropsku uniju želite? Da li želite nacionalističku Evropsku uniju koja nema preteranu budućnost, jer po definiciji takva organizacija ne može da opstane zbog različitih težnji različitih država, ili želite Evropsku uniju koja će se više ujedinjavati da bi svima bilo
ali
bolje.
Ali unutar same Evrope, da li raste taj evroskepticizam, jer svi smo svesni, to priznaju i članice, dakle različite zemlje, da dolazi do jačanja desnice, pa u kontekstu tih izbora, nisu samo oni u pitanju, tu je i Brexit, odlazak Merkelove koju negde želi da zameni po snazi unutar Evropske unije i Macron. Dakle, mnogo je pitanja i pred njima.
Jeste, izbori će dovesti do određenih pomeranja, ali ono koliko sam ja čitao, znači sad opet kažemo, pričam iz Srbije, pratim šta se dešava u državama članicama i Briselu, to je malo teško raditi odavde, a ono koliko sam video neke procene i ocene ljudi koji znaju šta se dešava, doći će do određenog rasta različitih euroskeptičnih grupa, ali do nekih tektonskih poremećaja doći neće, jer mi ipak pričamo...
Dovoljan im je bio Brexit, za sada.
A i Brexit je bio dovoljan problem, ali u Brexitu, evo, dve godine kasnije, tačnije tri godine kasnije, Britanija se samo time bavi, što govori koliko je zapravo taj potez težak bio za Veliku Britaniju i koliko ljudi koji su pozivali na Brexit nisu zapravo sagledali sve šta iza tog Brexita dolazi. Jednostavno nisu procenili šta će se sve izdešavati. Vi imate situaciju da Velika Britanija izlazi iz Evropske unije, čija ostalo je još 24 dana do izlaska, oni dalje nemaju plan šta će da rade. Znači 24 dana posle 2,5 godine oni ne znaju šta će da rade. Znači imaju taj dogovor koji je relativno u redu, znači sa stanovišta ekonomije je u redu, sa stanovišta bezbednosti je u redu, ali da dogovorom koji su napravili vlada Tereze May sa Evropskom unijom predviđa, taj dogovor predviđa da Britanija ostane u carinskoj uniji sa Evropskom unijom, jer jedino na takav način oni ne mogu da neće biti uvedena granica u Severnoj Irskoj, koja je bila osnov problema.
Ali taj dogovor treba učvrstiti, misli, to je sada veliki problem, ali da se mi vratimo na nas, jer nam nije ostalo još puno vremena. Ima i onih koji porede Srbiju i naše evrointegracije sa Turskom. Turska je više otvorila poglavlja od nas, ali ne znam ko bi vam danas rekao da Turska će ući u Evropsku uniju. Ima li tu sličnosti?
Ejte, upravo ta priča oko Turske jeste osnovni razlog zašto proširenje se ne spominje pred evropske izbore. Vi kad kažete proširenje u Francuskoj, svi misle proširenje na Tursku. Jedan od momenata, lajtmotiva Brexita jeste bio što su ljudi koji su zagovarali izlazak plašili imigrantima iz Turske. Znači, oni su plašili ljudi imigrantima iz Turske, ako ne izađemo iz Evropske unije, doći vam 50 milijuna imigranata iz Turske. Kad se priča o proširenju, priča se o strahu od proširenja, priča se o strahu od Turske. Zato vi sada imate jednu, kako da kažem, pa sad, možda malo to uopšte nije suštinski, ali lingvističku promenu, gde se priča o perspektivi, jer kad se o tome priča se o državama Zapadnog Balkana, koje sve zajedno imaju broj stanovnika Rumunije, a bruto društveni proizvod manji od Češke. Znači, to nije nikakav, ni ekonomski, ni politički, bilo kakav problem za Evropsku uniju. I većina onih koji pričaju o proširenju, vidjet ćete da pokušavaju da razdvoje tu stvar, Zapadni Balkan i Turska, jer Turska je ta koja vuče gomilu nepopularnosti kod protivnika proširenja. Zapadni Balkan je tu, kako da kažem, za nivo razvoja Evropske unije i sve to vrlo jedna statistička greška, ali mora da se reše pitanja koja su otvorena zapadnom Balkanu, či pitanje granice, pitanje Kosova, ima tu stvari koje moraju da se reše, ne samo između nas, recimo ima pitanje između nas
pitanje
i Hrvatske.
Pitanje NATO-a nije uslov, ali je poželjno. Kakav je stav građana Srbije prema eurointegracijama? Da li se posle ovakvih poruka menja? Dugo je vladalo ubeđenje kad završimo s Hagom i isporučimo ljude koji su optuženi za ratne zločine, da će to biti korak od 10 milja, da će još malo morati da se nešto pogura i da je to to. A onda
građani, sad zadnja posle ovih izjava, ne mogu da kažem, znate, problem je što, evo kažem, prošle godine se na izjavu Makrona, znači šefa države, koji je rekao isto što i gospođa koja je država sekretarka, niko krenu u Srbiji. Sada je to došlo na naslovne strane zato što je rečeno ovde. Znači vi možete da, kako da kažem, pozitivnim, negativnim vestima možete vrlo mnogo da utičete na raspoloženje građana koje je momentalno tako. Znači momentalno, poenter, tu treba zaista pričati, o proširenju i tome šta se dešava, ali otvoreno da to rade predstavnici države, ne na političkom nivou, ne na nivou Evropa nema alternativu, ne na nivou pamfleta, nego na nivou suštine. Šta se tu dešava? Koje su koristi koje Srbija imala, evo sad već posle 10 godina od potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Kako sviđalo se nekome naš... ili ne, ali moramo da kažemo da su najveći donatori.
Da, ali ajde da ne pričamo na tu stranu, to je recimo jedan deo onoga što se ne objašnjava. Znači da Evropska unija jeste najveći donator, ali same te pare, kako kažem, to nije najbitniji faktor. Najbitniji faktor jeste pravljenje prilike za Srbiju i za naš biznis da nešto uradi. Evo, na tome treba da se gradi priča o članstvu u Srbiji. E ako mi stalno budemo pričali, ućemo u Evropsku uniju pa ćemo da se nakačimo na njihove fondove, to je, kako da kažem, malo deluje onako kao evo došli siromašni rođaci sa juga, hoće da vam uzmu pare. To je negativno za nas. Treba da pričamo o tome, da ulaskom na jedinstveno tržište, naša ekonomija može da procveta. Evo šta se dešava u Rumuniji. Znači oni sad posle 9-10 godina u članstvu Evropske unije imaju stope rasta od 8-9% i to konstantno. Znači oni su se posle određenog perioda, jer nisu ušli potpuno spremni, navikli na to članstvo i sada oni počinju da crpe velike koristi tog članstva.
Ali pogledajmo Hrvatsku, no za to nemamo vremena i naravno, odlazak ljudi i ekonomija se nije mnogo podigla i tako dalje.
I to nije zasluga Evropske unije, nego Republike Hrvatske i ekonomske politike njene vlade kako vodi. Ekonomsku politiku i dalje vodi vlada.
Dobro je onda razjasniti. Za kraj, pokušajte vi da budete u ulozi gospođe Loazo i u minut budite iskreni, kako je ona rekla, prema prijateljima, odnosno prema slušalcima. Verujete li da ćemo ući u Evropsku uniju?
Da, Srbija će ući, da, jer to je interes i Evropske unije, to je suština. Njihov interes je da Zapadni Balkan bude deo Evropske unije, da ne bi ostao na polju, jer onda svakakve gluposti tu mogu da se dešavaju kao što vidimo na terenu danas.
Hvala najlepše na odvojenom vremenu, bi je to Vlada Međak iz Evropskog pokreta u Srbiji. 10:37, ovo je prvi program Radio Beograd. At the sharp end of the view, the edge of me and you, in all good sense dare tread no further. And as the ghost will shiver trees, how I'm trembling on my knees, but I'm still drawn on by the murmur. Are you laughing at me now? In my circumstance, when still I wear your crown. How
so funny? Ain't it funny? A box full of honey.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu Ariel 6,6 kg, 999,99, plus poklon Feri limun 450 ml.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
U gradu kulture i mladih, sajmovi posvećeni kulturi i obrazovanju, sajam knjiga i izložba umetnosti Art Expo od 5. do 11. marta, sajam obrazovanja putokaz je od 7. do 9. marta na Novosadskom sajmu. Ulaz besplatan. Dobrodošli!
Kolarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota 9. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Jorgos Jorgopoulos, Moses Rosenberg, Bojan Ivanovski. Upoznajte virtuoze na premijernom koncertu u Combank dvorani 14. marta. Guitar Art Festival. Aplauz.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno klič.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera. Eurocrem.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
6. mart, noć utorak na sredu. Tema, finansijska psihologija. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Deset je časova 44 minuta. U narednim minutima govorimo o tome koliko smo spremni da razumemo jedni druge i koji su najčešći stereotipi. Naime, istraživanja o stavovima građana prema odnosima Srba i Albanaca pokazali su veliko nerazumevanje i stereotipe među pripadnicima dva naroda. Iako više od 80% ispitanih građana Srbije kaže da ne poznaje ni jednog Albanca, a čak 90% Albanaca ne poznaje ni jednog Srbina, čak 2/3 njih ima negativan stav o drugoj naciji. To je pokazalo istraživanje Tanjuga i agencije Faktor Plus. Slušamo priču koleginice Mirjane Nikolić.
Iako svesni da se ne poznaju dovoljno, Srbi i Albanci ne žele da budu komšije, da rade zajedno ili da stupe u brak, dok su zainteresovani za turizam i zajedničku evropsku perspektivu. Direktor Agencije za ispitivanje javnog mnjenja Faktor Plus, Vladimir Pejić, ukazao je na tri problematične tačke u tim odnosima: istorijske, religijske i kulturološke razlike, problem Kosova i Metohije i stereotipe.
Pitali smo građane kako bi opisali jedni druge i vidimo da postoje opet predrasude. Vidimo da i jedni i drugi ove druge vide kao agresivne, što je u ovim okolnostima i dosta opasno, pored toga što verovatno nije ni tačno, ali ima i nekih razlika, tako da, ne znam, interesantno je da Srbi, recimo, Albance vide kao dosta lojalne, sujeverne, što je dosta zanimljivo s obzirom da je Albanija dugo bila komunistička zemlja, gde religija nije bila dominantna. Naravno da pored razlika postoji neke sličnosti i mi smo želeli da znamo kako građani vide te sličnosti između dva naroda. Gotovo polovina njih smatra da sličnosti i ne postoje, međutim mali broj njih vidi tu kao istorijsko poreklo, a i opet pitanje u kroz koju prizmu to gledaju, da li gledaju da su jedni od drugih potekli ili samo da su se kroz istoriju preklapali. I imamo nešto što se zove geografska pripadnost, koja je činjenica i koju verovatno niko ni ne može da porekne, ali nije nešto što nužno spaja ta dva naroda.
Kosovo je, kaže Pejić, glavni kamen spoticanja za 58% Srba i za njih je to gorući problem, dok Albanci smatraju da je to rešena stvar. Istraživanje potvrđuje da Srbi i Albanci kao redak zajednički cilj vide put ka Evropskoj uniji, dok je o ostalim temama pristup najčešće negativan, kaže Pejić.
Polovina Srba ili nešto više od polovina Albanaca ne bi pristalo da radi jedno sa drugima, što je još jedan pokazatelj, ali ne tako drastičan, određene netrpeljivosti i malo bolje nego kada je reč o zajedničkom suživotu. Naravno, ovo je jedno mišljenje građana, pitanje koliko se kod njih susreo u svom životu ili u karijeri u situaciji da je uopšte bio u situaciji da radi sa Albancem, odnosno Srbinom, pa da bi mogli nešto ovako da kažu, tako da ovo je nešto što predstavlja samo hipotetičku situaciju i vidimo da su mišljenja podeljena i relativno slična i u Srbiji i u Albaniji. 3/4 Srba, odnosno Albanaca, ne bi pristali ovi drugi budu komšije, a kada je brak u pitanju, tu imamo jedan poprilično isključiv podatak i mislim da pored odnosa dve zemlje ovde imamo i kulturološke razlike i neke tradicionalne prepreke.
Za albanskog novinara u Beogradu Idris Eferija rezultati istraživanja nisu iznenađujući. Međutim, osvrnuo se na podatak da su Albancima omiljeni susedi Crnogorci. To je, kaže, zato što su ih bolje upoznali i što često, na primjer, zimi idu u Kolašin, a nikada nisu bili na Kopaoniku.
Mislim da je važno reći da jako retko postoje informacije iz Albanije ovde, ali i u Albaniji se prenose uglavnom politički događaji koji su važni u regionalnom kontekstu i kad su naravno konflikti kao što su poslednji događaji. Ali mislim da ima više nade kad bi mogli ljudi da putuju, ali Srbi i Albanci nemaju toliko para, pa onda naravno kad imaju biraju druge destinacije pošto im se ne čine te destinacije ko mogućim.
Većina ispitanih smatra da političari negativno utiču na odnose država i da treba dati šansu ekonomiji, dodaje Seferi.
Video sam ovde da mnogo ljudi su rekli da ne bi radili sa Albancima i sa Srbima. Kad bismo imali recimo 20.000 radnih mesta, pitanje je koliko bi se ljudi prijavilo za to. I lako je reći da ne bi radili kad nema radnog mesta. Kad pitanje dođe na konkretnije, onda se stvari menjaju. Naravno da politika može i treba, jedini je faktor koji može da približava konačno ljude, ali nije jedini faktor. Dosta ljudi rade zajedno, trguju i postoji ta razmena i sa Albanijom i mislim sve u svemu i sa Kosovom, jer jeste postoji problem takse, ali niko se ne zapita zašto Albanci na Kosovu kupuju pola milijarde evra robe iz Srbije. Mislim, i nemaju problem s tim.
Idris Eferi smatra da su i Srbi i Albanci u poslednjih 20 godina patili zbog međusobnog nerazumevanja.
I trenutak je da to promenimo koliko je moguće od nas, a mi svi ovde se malo trudimo, ja mislim da to bude drugačije. Ja sam ovde došao sam pre 12 godina, pa se znamo od tad, ja mislim, već od početka mog dolaska ovde i nisam mislio da ću ostati ovoliko dugo, a sad razmišljam da možda neću otići i to su promene koje se dešavaju u svakom životu.
Asistent na Fakultetu političkih nauka Stefan Surlić kaže da ovi rezultati jesu izraz nerazumevanja, ali i da ispitanici često daju odgovore za koje smatraju da su poželjni.
Mi smo ušli u neku fazu međusobnih etničkih odnosa gde u stvari i političari i mediji kao da imaju neki tretman nad nama i onda poput leka koji se konstantno daje u većim dozama kako bi imao efekta. Tako da što su neodgovornije izjave, što su senzacionalistički naslovi, time mi postižemo rezultat da održavamo etničku distancu između Srba i Albanaca. Ono što me najviše zabrinjava ovde u okviru ovog istraživanja jeste da su mladi ljudi ti koji imaju veća negativna osjećanja nego stariji. I tu onda nalazim potvrdu moje teze. Nije njihov negativan osjećaj prema drugom potekao iz porodice, iz nekog predanja. Jer vidimo da stariji zapravo imaju blaže stavove o onim drugima. Nego su upravo tokom ovih godina konflikta, sukoba i postkonfliktnog tumačenja onoga što se desilo u prošlosti, mladi ljudi definisali šta je to poželjan odgovor i šta je zapravo istina.
Surlić kaže da se stavovi dva naroda o Kosovu nisu promenili, ali da to ne znači da se ne može razgovarati o svim drugim temama.
Što se tiče Kosova, ja mislim da je u stvari najveća krivica u međunarodnim akterima, koji su imali jedinstvenu priliku da zaseban politički sistem, koji postoji od 99. godine, urede na pravi način. I tu priliku su propustili. Na stranu to da je postojalo odsustvo volje kod Albanaca da se suoče sa prošlošću i sa zločinima koji su učinili prema nealbanskom stanovništvu, ali na Kosovu su postojale razne međunarodne misije. Kosovo je nastalo normativno definisano od strane, znači, poklonjenog, oktroisanog i ustava i zakonskih okvira koji bi trebalo da štite manjine. Međutim, mi imamo jedan veliki raskorak između onoga što je propisano normativno na Kosovu i onoga što se u praksi dešava. A sve vreme u stvari bio izgovor međunarodnih aktera koji su prisutni na Kosovu da sve te teme od demokratizacije društva, institucionalizacije, suočavanja sa prošlošću treba staviti po strani dok se ne reši pitanje statusa. I to se vratilo kao bumerang. Znači, nekoliko misija od UNMIK-a preko EULEX-a do danas se nije suočila sa ratnim zločinima, a došli su tu da upravo se suoče sa onim što se desilo u prošlosti i sada se evo daje treća šansa i mi čekamo već godinama tu treću šansu oko formiranja specijalnog suda prate. Ali da su UNMIK i EULEX uradili ono što je bila njihova misija, onda taj specijalni sud ne bi bio ni potreban. Ali evo sada daćemo i treću šansu međunarodnim akterima da kao glavni mentori kosovske nezavisnosti omoguće privođenje lica, znači, koji su osumnjičeni za zločine, pravdi.
Za stabilnost celog regiona ključan je odnos Srbije i Albanije i na njemu treba raditi, svesna je većina ispitanih. Odnosi bi bili bolji kada bi se umešale velike sile. U Srbiji, kažu, Rusija, u Albaniji Evropska unija i Amerika. Ali najbolje rešenje je da se umešaju sve te sile, pokazuje istraživanje.
Da, čuli ste istraživanje koje je zabeležila Mirjana Nikolić, a koje se odnosi na to kakvi su odnosi koji vladaju između Srba i Albanaca i koji, kao što smo mogli da čujemo, predstavljaju ključ stabilnosti i mira na Balkanu. 10:54, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda, slušamo muziku, a onda najnovije vesti iz zemlje i sveta. Jedna od tema u narednom satu, zbog čega su ulice, trotoari i putevi prepuni rupa i ulegnuća, iako su neke od njih nedavno rekonstruisani. Želim vam dobar dan i ostanite uz nas.
Vamos!
Missing the train every morning at 8:52. Sipping coffee from the same cup as you. The sharing of secrets we thought no one else knew. That's what I miss about you. Your bashful grin when you asked if I would like your key. The knowing way you used to caress me. That's what I miss about you. Habit of soaking yourself in overpriced cologne. The way you turned the lights out when I knew you were home. That's what I don't miss about you.
Jedanaest je časova i 8 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda i već sam najavila da ćemo postaviti danas pitanja, nadam se dobiti precizan odgovor zbog čega su ulice, trotoari, putevi prepuni rupa i ulegnuća, iako su neki od njih relativno skoro rekonstruisani. Po kakvim standardima se radi, koji je garantovani rok za izvedeni posao i koliko se novca izdvaja za održavanje putne mreže. Govorit ćemo i o uzrocima učestalih pogibija radnika na gradilištima. Naš gost je profesor Aleksandar Cvetanović sa Građevinskog fakulteta, bivši je savjetnik u Ministarstvu saobraćaja, napisao je 25 udžbenika, od kojih se neki odnose na popravljanje kolovoza, na izgradnju novih. Puno ste, profesore, pre svega dobar dan.
Dobar dan.
Imali funkcija i sad kada bih ja krenula da navodim, mislim da bismo potrošili mnogo vremena.
Nije ni
dakle,
bitno.
Da, dakle, adekvatan gost koji sigurno se na pravi način, pre svega stručno, može da odgovori na pitanje šta je to sa našom infrastrukturom, profesore.
Pa, hvala veliko što ste me pozvali, onako ja bih pokušao ovako rečima koji bi svi razumeli da objasnim koji su to osnovni problemi sa infrastrukturom. Što se tiče ove saobraćajne infrastrukture, treba obratiti pažnju na puteve, ulice, aerodrome i željezničke pruge. Što se tiče puteva, mi u Srbiji imamo 16.000 km puteva prvog i drugog reda i ove opštinske i ulice, to niko ne zna. Koliko imamo, to se manipuliše sa podacima i to nikad niko nije izmerio.
Zbog čega?
Pa, zato što smo tako neuređena zemlja, to je suština, mislim. To ima od 25 do 40 hiljada kilometara, mislim. Lokalna samouprava je potpuno prepuštena sebi, mada bi to, mi smo mala zemlja, da trebalo sve centralizovati na jedno mesto. Od tih puteva prvog i drugog reda koji su problem države, to je budžeta države, vi imate 16.000 km, od tih 16.000 km otprilike 5.000 km su putevi prvog reda, ostatak su putevi drugog reda. I imamo negde kad se bude sve kompletiralo, a to je u pitanju su meseci skoro, u stvari nije meseci, par godina, ova obilaznica oko Beograda, još niko ne zna kad će biti gotova, to će biti oko 850 km autoputeva. I sad imamo ovo dalje što se radi do Požege, to je neki 145 km, i posle ovi planovi koji su postoje, ko to zna kada će to biti, da li će biti. E sad, za tih 16.000 km putevi Srbije, javno preduzeće putevi Srbije, imaju budžet godišnji na osnovu naplate putarine reda veličine oko 130 miliona eura i subvencije od države reda veličine 50 do 60 miliona eura. To je krajnje nedovoljno. To je otprilike četvrtina potrebnih sredstava za održavanje puteva. Samo za održavanje redovno. Za redovno održavanje treba negde oko 240 do 245 miliona evra godišnje i za rehabilitacije i rekonstrukcije od 300 do 500 miliona evra. Mi te pare nemamo, niti ćemo ih imati u dogledno vreme. I ta naša mreža, koja vredi negde oko 3,5 milijarde evra, zbog nedovoljnih sredstava za održavanje, propada. Generalno propada. I to 3,5 milijarde evra se smanjuje se svake godine ta vrednost. Mi smo sad u ciklusu izgradnje autoputeva i još smo više zanemarili održavanje. I vi sada imate problemi na ovom žili kucavici Srbije, koridoru 10. Imate donice koje su u veoma lošem stanju. Otprilike se računa da od svih puteva u Srbiji 50% je u lošem stanju. E, shvatate, 50% srednje, dobrom i tako dalje.
Ali, profesor, izvinjavam se, moram kao potpuni laik da vas pitam, kako je moguće da put ili ulica ili trotoar koji je asfaltiran, urađen, postavljene ploče pre godinu dana...
Dobro pitanje. E sad, pazite, sve je to sad kod nas problem, ključni problem je održavanje. Nema nje para za održavanje. Drugi veoma značajan problem, pazite, imamo mehanizaciju koja je ista kao na zapadu. Imamo standarde koji su veoma slični kao na zapadu. Ali sledeći veliki problem su radnici, a još veći problem oni koji treba te radnike da rukovode i da se radi. Pazite, da biste vi jedan objekat održavali, vi morate da snimite njegovo stanje. Mi nemamo baze podataka na nivou Srbije, niti na nivou gradova o stanju puteva. Znači, vi biste morali jedan put godišnje da snimite stanje puteva kod čoveka kad je bolestan, da uspostavite dijagnozu i onda da intervenišete. Mi to intervenišemo na osnovu ličnog osjećaja i volje pojedinaca, nazovi političara i tako dalje. To je pod jedan. Pod dva, kada nešto radite na lošoj podlozi, ne može da bude dobar kvalitet. Najčešće se rade lakirovke samo da spolja izgleda lepo, onako da, i tako dalje. Retko ćete vidjeti jednu dubinsku rekonstrukciju, jer kolovozna konstrukcija je debljina reda veličini od ovih od 50 do 70 cm. Ono što je gore manifestacija toga što vi vidite, to je uzrok je dole. E, shvatite. I vi sada pojavilo se neko oštećenje, vi to samo gore popravite, to je kao kvaran zub. Ništa mi nije bolalo, ovaj vam napravio blombo, blombo ispala posle 6 meseci.
Shvatite. Ali je sigurno da onoga ko investira i ko na godišnjem nivou popravlja, njega ništa ne boli.
Ne,
jer mnogi vaše kolege kažu da se može po santimetru asfalta jako dobro zaraditi?
Ne.
Da ili ne?
Ne verujem u to, u tu priču, shvatate. Mnogo ima suptilnih načina za prevare i krađe. To krađe na tome je, shvatate, možete da ne uradite put pa da naplatite put, shvatate.
Pa da li je onda ovde zaista u pitanju neznanje?
Javašluk i nemanje para. Shvatate, sa malo para vi ne možete, niste ni Mojsije s jednom pogačom, stotine hiljade ljudi da nahranite. Prema tome, nemanje para za radikalne intervencije, shvatate. Za ovo, vi recimo, ulica, kad se javene mrežaste pukotine ulici, to znači da je propalo dole, ne gore. Mrežaste pukotine su uzrak loma nosivosti cele ekološke strukture. Znači, problem je u dnu, ne na vrhu, je shvatate. A manifesto se na vrhu.
Ali mi nemamo samo rupe, imamo gotovo kratere. Pogledajte Beograd, ja kažem, a situaciju
kako se
sad
taj krater sanira? Kako se taj krater? On dođe, samo kod bede ga očisti ili ga ne očisti uopšte. Vi morate dno tog kratera da sanirate, shvatate. Ne. On je u to blato bacio pesak, šljunak ili šta je bacio i gore zamazao za crno i to je trajalo 6 mjeseci do godinu dana. Svi su, sad je akcija sređivanja ovih rupa po Beogradu. Negde se radi nešto što treba, negde se ne radi što treba. S druge strane, ti radnici koji to rade, 90% njih nisu obučeni za to. Imate sada, imali ste onaj Targo, imate sada MTS koji prekopava sve ulice za ove instalacije. Ko krpi te ulice posle njih? Upropastili su i ovako loše stanje ulica. Vi nemate u Beogradu sređenu infrastrukturu ovu za instalacije, pa da ste rekli propise da to mora tako i tako da se radi. Rade levaci, da vam kažem, i ne možete sad od neobučenih ljudi, neobučenih, to su, ja ne znam gde su naši te kadrove, ošljare da pojave se oštećenje već posle mjesec dana.
Ali čekajte, postoji nešto što se zove garantni rok?
Postoji garantni rok.
I koliko je on?
Možete da okačite mačko rep, garantni rok se kreće od 2 do 3 godine, zavisi objekat koji radite, shvatate. Ja ne znam da su ikada nekoga prozvali za garantni period, prozvali su sada ovo u Blajkovac i tako dalje, i to je diskutabilno da je u redu, što su ih prozvali, ali kažem za ovako ne. Kažem, to većinu tih popravki rade komunalna preduzeća koji imaju apsolutnu moć i vlast, konkretno u gradu, ili javno preduzeće Puta iz Srbije koje organizuje ovo vangradsko održavanje puteva i da oni sami sebe dezavuišu, to je malo teže.
Kako je situacija sa nadzorom? Mi nemamo, ne moramo da govorimo
nadzor,
samo o putevima, možemo da govorimo i o mostovima.
Ne, naravno, da. Mostovi su tek probleme, shvatite, ima negde 2850 mostova u Srbiji, 50% tih mostova je zrelo za rehabilitaciju i rekonstrukciju, shvatite, tu tek nema para, shvatite, oni su u daleko težoj situaciji nego putevi, ako su mostovi elementi puta. Tako da, Nadzor, to bi trebalo da budu iskusni inženjeri i tako dalje. Sad, ta jedan nadzor treba da pokrije, recimo, normalno je da pokrije, recimo, 100 km, 200, ovo treba da pokrije, recimo, 1000 km. Kako da pokrije 1000 km ako nema kola, ako ima dnevnicu s kojom ne može ni kafu da popije?
Šta hoćete da mi kažete, nema kola, da inspektori nemaju kola, odnosno nadzor?
Većina njih imaju kola na papiru, polovina kola neispravna, da vam kažem, ili nema goriva. Ograničeno je koliko može goriva da potroši i tako dalje. S druge strane, kad su ove kapitalni, veliki objekti, recimo autoput i tako dalje, ja nisam siguran da taj nadzor sme da zaustavi radove, a da prethodno nije dobio aber od ovoga šefa svoga, nazovi koja je politička ličnost, da to sme da uradi. Tako da su nadzori prilično suženi, a s druge strane, kod ovih većih objekata, kod autoputa i tako dalje, nadzor su stranci. Ne možete da kažete da su to naši ljudi ošljare.
I upravo sam to htela da vas pitam, kako stranci. Oni ovde, kako vi kažete, ošljare?
Pa ošljare veoma se brzo uklope u naš milje, da vam kažem. Veoma se brzo uklope u naš milje. Vi sad koridor 10 su 100% dobili stranci da rade, nadzor su 100% dobili stranci da rade, a naši, u većini naši ljudi kao podizvođači rade za mrvice. Mislim, te kredite smo mi dobili, vraćat će oni, vraćat će i naša deca i unuci će vraćati te kredite, ali nažalost ta akumulacija ne ostaje u Srbiji, nego odlazi van Srbije. Tako smo uslove ugovora potpisali.
Imali smo zimski period, stručnjaci neki kažu da između ostalog i to utiče na pojavu oštećenja na putevima zbog korišćenja rizle i soli. Može li to biti opravdanje i kakav je pravilnik o upotrebi ovih materijala?
Ne, rizla i so ne oštećuju putev. Rizla oštećuje kanalizaciju, zapušava je, shvatate? Ni so ne deluje na beton i asfalt. Deluje voda, je shvatate? U kom smislu voda? Ima puno pukotina, je shvatate? Voda je prošla kroz te pukotine, raskvasila podlogu. Deluje mraz, mraz je prošao kroz koluznu konstrukciju, tu navlaženu dole površinu, stvorila se ledena sočiva, ta ledena sočiva su za 9% povećale zapreminu i izazvali još naredne pukotine, pa onda preko pukotine kad naiđe točak vozila, ta pukotina počne da radi kao pumpa, pa kad s jedne strane pukotine pređe točak na drugu, on povuče ono dozu, onu vodu i onu zemlju, i kad vidite na kolovozu onako žučkastu ili crvenkastu zamućenu onu vodu, to je znači već počela dole rupa da se stvara. Tako da loše odvodnjavanje, loše održavanje prouzrokuje to i bit će još gore, jer je, kažem, mi nemamo para za održavanje. Sad je pitanje kako uraditi da s ovo malo para postignemo što
evo,
veće.
Evo, to sam efekt. Upravo htjela.
Pa to je suština, je, shvatate. Činjenica smo sirotinje, ali to što smo sirotinje ne daje za pravo da ne pogledamo istinu oči i da vidimo šta možemo sa to malo para racionalno da uradimo. Ovdje u Beogradu sad imate recimo da se prave velelepni od granitnih ploča, delovi Beograda se usređuju, to košta jedno 250 do 300 evra po kvadratnom metru, a odete 100 metara dalje, vidite katastrofu od kolovoza, vidite katastrofu od trotoara, trotoari se skoro uopšte ne održavaju, u očajnom su stanju. E sad je pitanje da šta mi hoćemo. Da li hoćemo recimo kao što bivša maršala Tita, što smo napravili, to je koštao 10 do 15 evra po kvadratnom metru, hoćemo takvo kolovoz da imamo i takvu plošinu, ili hoćemo da nam ceo Beograd bude Knez Mihajlova. E shvatate, za šta? Mi imamo svega 5300 dolara po glavi stanovnika.
Da li skoro nisu svi iz Beograda i nas to sluša cela Srbija, oni koji ne znaju, a takvih je primjera i u Nišu i u Kragujevcu, i da ne nabrajam, Knez Mihajlova, sve su ploče poispadale i sada se ona ponovo rekonstruira.
Zašto su ispadale? Pazite, ta Knez Mihajlova stoji već 30-40 godina i nije poispadao. Zašto je sada to počeo da ispada? Zato što su u posljednjih par godina pustili ova teška vozila koja su predviđena.
A to je zabranjeno?
Pa, pustili su teška vozila koja čiste ulice, pustili su da ta vozila čiste kolovoz po Knez Mihajlovoj. Da ta teška vozila čiste kolovoz po trotoarima koji uopšte nisu predviđeni za to opterećenje. I nije Knez Mihajlova propala ove ploče zbog vode, zbog zime, zbog mraza, nego zbog tih vozila. Onda pustili su vozila za snabdevanje koje nalaze kanale da ulaze u Knez Mihajlova, shvatate, pa znate, to ako ste predvideli za pešaka, a ide kamion, onda to nema sreće, shvatate. I avion bi se srušio da nosi tenkane putnike, shvatate.
Čuli smo od vas uzroke, čuli smo i predloge kako bi sa velikim nedostatkom novca neke probleme, ako ne rešili, a ono bi mogli da ih smanjimo. Ne želim, a da vas ne pitam za komentar učestalih pogibija radnika na gradilištima. Spomenuli ste u toku razgovora da su mnogi neobučeni. Vi ste držali dva ciklusa obuke radnika, sve u nameri da ih edukujete i da se na dobar i kvalitetan način, ne samo za izvođača, nego i za sebe i zaštitu života, dobro obuče.
Pa da vam kažem, to je jedan veoma ozbiljan problem. Vi ste u Beogradu imali 90. godina 120.000 radnika, samo u Beogradu. Vi sad u celoj Srbiji nemate 120.000 građevinskih radnika. Vi ste u Beogradu 90. godina gradili negdje oko do 20.000 stanova. Sad u celoj Srbiji oko 14.000, u Beogradu negdje oko 8.000 stanova. I sada, zbog toga što su ti radnici veoma bolje plaćeni na zapadu, tesari, armirači, zavarivači i tako dalje, oni masovno odlaze da radi u inostranstvu. I ovdje sad u Beogradu i u Srbiji imate priučene radnike i veliki nedostatak kvalifikovane radne snage.
S druge strane, imate školu za građevinske radnike ovdje u Beogradu, koja, koliko ja znam, upiše godišnje 10 do 12 đaka. Niko neće da ide 3 godine u školu da za tesare, shvatate. I znači, to je nepopularno ovdje i to su mahom priučeni ljudi. E sada, imate li inostranstvo da se bave tom edukacijom radnika? I ja, pošto sam vidio to, ja sam želio to da napravim u Srbiji i ja sam na svoje veoma prijatno zadovoljstvo i to radio sa velikim žarom, 2 kruga napravio po Srbiji, onda se ispostavilo da poslodavci nisu zainteresovani za to. Shvatate?
Što, mora više da ih plati?
Ne, ne, ma ne osjećaju da to treba. Shvatate? Svi ovi novi vlasnici građevinskih firmi, 95-6% je prošlo pored struke, shvatate. To su ljudi, samo menadžeri koji gleda kako na što lakši način da uzme posao, briga ga za kvalitet, briga ga za sve, nego onako, sve, daj kako da zaradimo pare, a košiša radnika, košiša kvalitet. Tako da je to jedan veoma ozbiljan problem što se niko ne bavi obukom radnika. Niko, shvatate, radnici uče ad hoc na poslu, onaj polupismeni šef grupe mu pokazuje, niko njemu da sad seo pa da mu lepo pokaže, pa da mu objasni i tako dalje. Ja se prijatno iznenadio kad sam išao to po Srbiji da obučavam te radnike, aplauz dobijete, shvatite, kaže, pa meni je prvi put neko objasnio zašto se to tako radi, kako se radi i tako dalje. U tom ciklusu je bilo i jedno predavanje obuka o bezbednosti, shvatite, kako radnici položaju tele.
Ali imamo i zakon o bezbednosti i zdravlju na radu i rađenje po svim svetskim standardima.
To je jedna, shvatate, ono, bezbednost u onom smislu, ako kopa koji položaj tela da bude, shvatite, ergonomija i tako dalje.
Da, ali jesu, profesore, mora da postoji projekat bezbednosti, mora da sve postoji to, projekat skele.
Pa sve postoji, a ništa ne funkcioniše. To vam kažem, kod nas sistem, problem u sistemu, mi imamo formalni sistem, ne suštinski, shvatite, na svim poljima. Tako da je to veoma, veoma ozbiljan problem. Zašto sistem ne funkcioniše? Imate sve, piše, na zapad.
Nemamo ni dovoljan broj inspektora.
Nemamo ni dovoljan broj inspektora, rekao sam.
Da li bi to
ali
pomoglo?
Onda ne, ma neće da pomogne. Shvatate, ako vi nekoga platite 35.000 dinara, shvatate, naši radnici su građevinski ispod minimalca u Srbiji, pa ne možete sad očekivati da on radi kvalitetno i da zna znanje i tako dalje. Za male pare nema velikih rezultata. S druge strane, shvatate, u administraciji, bilo gradskoj ili republičkoj, po meni ostaju samo ljudi koji ne mogu da nađu bolji posao. Za 30, inspektori, ovi republički inspektori imaju platu reda veličine od 40 do 50.000 dinara. Ovi gradski možda i manje, shvatate. Sad ćete vi da očekujete od njega, niste mu dali kola, ograničili su mu potrošnju goriva i on sad mislite da leti na metli po Beogradu i da gleda da se šta radi i da kažnja i tako dalje. Tako da je to, mora neko da stavi prst na čelo i da kaže šta treba raditi. Vi nemate, mi u Srbiji imamo strategije, a nemamo planove. A strategija znači sprovođenje plana. Znači niko nije sad stavio da kaže problem u Beogradu je, recimo ovo što smo rekli, loši kolo. Šta treba da radim? Nego ćete imati jedan glamur, mi ćemo sada asfaltiramo ovo, mi ćemo sada ovdje poplačamo sve ovo. To nije suština problema. Kako, niko nije stavio problem da kaže, sa ovo para, kako da postignemo što veći efekt? To je suština.
Dali ste vrlo jasan odgovor, pre svega kao stručnjak i kao predstavnik struke, a to je građevina. Bio je to profesor Aleksandar Cvetanović sa Građevinskog fakulteta. Najljepša hvala na odvojenom vremenu i nadam se oni koji su trebali da vas čuju, da su vas čuli. Pa sljedeći put kad se vidimo u ovom studiju, da ćemo moći nešto i da pohvalimo. Hvala još jednom.
Hvala veliko.
11. časova, 28 minuta. Ovo je prvi program Radio Beograd. Thank you.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu Ariel 6,6 kg 999,99 plus poklon Feri Limon 450 ml.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Jedini naslednik Paka de Lucije i najveći flamenko gitarista današnjice, Vicente Amigo. Na specijalnom koncertu u Beogradu, 12. marta u Kombank dvorani. Guitar Art Festival Aplauz.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kolarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota, 9. mart u 20 časova.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere, Simfonijskog orkestra RTS. Solisti, Neda Hoffman, klavir, Goran Kostić, kontrabas, dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče Vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
20. Guitar Art Festival predstavlja tri najpopularnija koncerta za gitaru i orkestar Joaquina Rodriga sa Filharmonijom Banatu iz Temišvara i solistima na gala koncertu 17. marta u Kombank dvorani. Guitar Art Festival Aplauz.
Eko.
Je 11:35, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda i dalje se trudimo da budemo veoma aktuelni, a evo o čemu je reč. U narednim minutima govorimo o aferi Koverta i odluci dugogodišnjeg financijera DPS-a Duška Kneževića da progovori o tokovima novca i političkog uticaja. Sve to pokrenulo je najmasovnije građanske proteste u istoriji Crne Gore, sa kojih je zatražena smena režima koji vlada Crnom Gorom već 30 godina. Pogled u svet, naša stalna rubrika Utorkom, tu je moja koleginica Jelena Vidić sa njenim sagovornicima. Jelena, dobar dan, i verujem u narednim minutima da ćemo mnogo jasnije znati nakon razgovora šta se zapravo dešava u Crnoj Gori.
Ili šta bi moglo da se desi, dobar dan i od mene. Da bismo analizirali situaciju u Crnoj Gori, zamolili smo da nam u tome pomognu profesor Vladimir Pavićević i glavni urednik Podgoričkog dana Nikola Marković. Njih dvojica se javljaju telefonom iz Podgorice. Pozdrav, gospodo.
Dobar dan i pozdravim vama.
Dobar dan. Rekla je koleginica, neposredni povod za ovaj razgovor je afera Koverta i potom početak sve masovnijih i subotu sve masovnijih građanskih protesta sa kojih se traži smena kompletnog režima, dakle ne samo odlazak lidera Mila Đukanovića, već i kako kažu demonstranti, smena čelnika svih institucija za koje tvrde da su zarobljene. Profesore Pavićeviću, da li je afera Koverat ona koja bi mogla da dovede do kraja režima Mila Đukanovića?
Pa ja mislim da za svakoga ko objektivno posmatra sada politička dešavanja u Crnoj Gori, proteste građana koji se iz subote u subotu organizuju, jasno je da je ta afera Koverta bila povod da se saopšti jedno ogromno nezadovoljstvo onom situacijom koja postoji u Crnoj Gori danas, a prije svega mislim da su građani svojim protestima odlučili da reaguju na nešto što je, mislim, u savremenim evropskim demokratskim društvima nemoguće zamisliti da se dešava, a to je ogoljena slika da se na izborima kupuju glasove. I mislim da je ta afera bila jedan snažan povod da o onome o čemu su ljudi već govorili, što se naslućivalo, što se vjerovatno i znalo, najšire posmatrano, da sada kada pogledaju taj snimak, kada vide šta se tu dešava, da su ljudi onda odlučili da se dese neke promjene kako bismo osigurali ono što je za svaku demokratsku državu važno, a to je da njene institucije imaju legitimitet. Ova afera, po mom sudu, ogolila je jednu dubinsku krizu crnogorskih institucija i ja mislim da iz nje mora da se izađe nekom vrstom promjena.
A da vas pitam, gospodine Markoviću, nije ovo prva afera i nije prvi snimak zapravo koje je crnogorska javnost mogla da vidi. Sećamo se čuvenog prelomi u mozak, ako se ne varam, negde u Zeti ili okolini Danilograda je snimljeno podmićivanje glasača, ima tome sad neko vreme. Da li je prema vama ovo što se sada dešava zaista utemeljeno na kredibilnim argumentima? Dovodim pre svega u pitanje kredibilitet Duška Kneževića kao, što kažu, insajdera, odnosno svedoka. On je skoro 30 godina bio financijer DPS-a i ne samo toga, nego mnogih drugih radnji koje sada sam otkriva i nudi se za svedoka da prosto ponudi argumentaciju crnogorskom društvu zašto Đukanović mora da ode.
Pa, po mom sudu, Knežević je nesumnjivo kredibilan svjedok i on u čitavoj ovoj aferi i kracima te afere kojih je više može samo da bude kredibilan zaštićeni svjedok. Knežević je dosadašnjim ponašanjem pokazao i dokazao da je bio dio najužeg kruga Đukanovića, gdje su se donosile razne odluke i o raznim poslovima, privatizacijama, o kupovini glasova, nelegalnom financiranju vladajuće partije, tako da je on apsolutno kredibilan svjedok za brojna nepočinstva ovog režima. Uostalom, ovo nije prvi snimak koji se pojavio, ja ću vas posjetiti na aferu snimak gdje smo imali tonske zapise sa sjednica DPS-a, to je Dan objavio prije nekoliko godina, ali ono što je važno i zašto je ovo između ostalog pokrenulo ovoliku erupciju nezadovoljstva građana, jeste što prvi put imamo materijalni dokaz onoga što je godinama unazad sva Crna Gora znala, a to je da se u Crnoj Gori izbori dobijaju zloupotrebom državnih resursa, nelegalnim finansiranjem i kupovinom glasova.
Izvinite što moram da vas prekinem, kad sam pominjala da li je Knežević kredibilan, referiram na njegovu izjavu, da je koliko u decembru pisao Đukanoviću i nudio da se njihov očigledni razlaz reši mirnim putem. Dakle, da je tada Đukanović odgovorio pozitivno, da li bi smo mi uopšte imali sada ovu aferu?
Ja mislim da ne bismo, a upravo ti raniji postupci Kneževića upravo dokazuju da je on kredibilan svjedok. A zašto? Jer svojim ukupnim ponašanjem on potvrđuje logiku, da kažem, tog klana oko Đukanovića. I da budemo jasni, potpuno su irelevantni Kneževićevi motivi zbog čega on ovo radi. A jasno je da radi da bi se osvetio svojim bivšim prijateljima i saradnicima, jer je izvisio u raznim poslovima i nije su mu dali nelegalnu pravnu zaštitu. Dakle, to što je njegov motiv osveta, potpuno je relevantno sa stanovišta javnog interesa. Nama su važne posljedice koje njegovo svjedočenje i dokumentacija proizvodi. Ono što je posebno važno reći jeste da Knežević u svom ovom sadašnjem postupanju inkriminiše i samog sebe, ne bježeći od sopstvene odgovornosti i priznavanja da je zajedno sa Đukanovićem radio nelegalne stvari. Ne samo sa Đukanovićem, već i sa brojnim njegovim saradnicima.
Brojnim saradnicima i vrhom DPS-a i vodećim poslovnim ljudima Crne Gore. Profesore Pavićeviću, kako vidite, kako se snašla crnogorska opozicija u ovoj situaciji?
Pa ja mislim da tu postoje dva elementa koja su, mislim, zgodna za razumijevanje ponašanja crnogorske opozicije. Prvo, vrlo je jasno saopšteno da protesti koji se subotom organizuju uveče u 6 u Podgorici, da su organizovani od strane grupe građana koji se sada i predstavljaju kao ljudi koji su glavni organizatori, koji usmjeravaju te proteste i u odnosu na čije ideje i na čije zahtjeve opozicija i opozicione političke stranke sad do sada ponašaju tako da ih strašno uvažavaju. I ja mislim da je to jedna specifičnost i zanimljiva situacija u odnosu na neke prethodne situacije koje smo imali u Crnoj Gori. Mi imamo sada i situaciju da su se izvjesne političke strukture, izvjesne stranke okupile u jednoj vrsti uporednih protesta kako bi se ojačali ovi građanski protesti. I sve što se do sada dešavalo, meni izgleda da ide ka jačanju onoga što je poruka jednog pobunjenog crnogorskog građanina u odnosu na očiglednu situaciju kupovine glasova i potpune delegitimizacije crnogorskih institucija. I ja mislim da je u svakom razgovoru o ovome što se dešava u Crnoj Gori sada to zapravo ključna stvar. Ta afera je ogolila da institucije nemaju legitimitet zato što su se predstavnici na izborima birali kupovinom glasova, a iz vladajuće strukture to nije demantovano. Nije nigdje rečeno da nije tačno da je uzeto 47, 50 ili ne znam koliko hiljada evra.
97.000 je postao inače i zaštitni znak.
Postoji mišljenje jedne institucije koja je sada kaznila Demokratsku partiju socijalista zbog toga, a što samo potvrđuje da su institucije nakon tih izbora i u Podgorici i na drugim mjestima i na drugim nivoima ostale bez legitimiteta. Kada institucije ostanu bez legitimiteta, onda je to slika jedne dubinske krize i ključno je pitanje kako da se odatle izađe.
E, upravo to moram da vas, moram da vas pitam.
Da vam kažem, kada se tiče ovih protesta, one su veoma masovni.
Najmasovniji do sada.
Tako, oni su veoma masovni, oni izgledaju ovako kao veoma dobro organizovani i oni su, i mislim da je to strašno važno da se naglašava u našim razgovorima, oni su u potpunosti, bez ikakvog izuzetka, nenasilni.
Ali što je vrlo važno za proteste u posebnom centru Podgorica, imala sam prilike da izveštavam sa mnogih, nema nacionalnih zastava, nema stranačkih zastava, ovoga puta se ta vrsta taj element je potpuno potisnut iz protesta.
Znači, ono što je sada očigledno po mom sudu, da ljudi koji organizuju te proteste, ljudi koji tamo dolaze, najaktivniji ti ljudi koje ja nazivam pobunjenim građanima, oni pokazuju jednu kulturu protesta sa jednu državu koja je sada u 21. vijeku, koja je u Europi, koja bi trebalo da teži tome da bude savremena država. I sve što je do sada bilo vezano za organizovanje tih protesta, za njihovo odvijanje, po mom sudu govori o jednoj riješenosti do pobunjenog crnogorskog građanina da dovede do promjene u Crnoj Gori.
To moramo još da vidimo. Gospodine Markoviću, zanimljiv je odnos međunarodnog faktora. Ne treba ignorisati reči iskusnog diplomate britanskog Ivora Robertsa, koji je u tekstu za Politiko rekao da Đukanović pripada prošlosti, da je vreme da najdugotrajniji evropski vladar ode. I čini se, zatim je ambasador Evropske unije Ivo Orav primio predstavnike protesta. Da li imate utisak da međunarodni faktor koji dugo podržavao Đukanovića sada možda menja mišljenje?
Da vam kažem, prvo ono čega moramo biti svjesni da kada je u pitanju odnos međunarodne zajednice prema krizama ove vrste u bilo kojoj zemlji kao što je Crna Gora, dešava se jako suptilno, jako sporo i stvari treba čitati između redova. Ono što je nesumnjivo jeste sljedeće. Ova afera, ne samo koverat, već i pitanje Đukanovićevog kredita, njegovog javnog laganja o nepostojanju njegove firme na Kipru i mnogo tih drugih stvari koje su se otkrile, zatim potencijalne korupcije prilikom privatizacije Elektroprivrede Crne Gore, onda njegove uloge, odnosno članova njegove porodice u privatizaciji Telekom i tako dalje, nesumnjivo je dovela do jedne stvari, a to je Đukanović više nema ni kredibilitet prema spoljnom faktoru, to ide mnogo sporije, ali ono što je jako važno, on je izgubio autoritet i u društvu, ali i u samoj demokratskoj partiji socijalista. Kogod prati politička dešavanja u Crnoj Gori, lako može vidjeti da to više nije onaj takozvani otac države i nacije, da nije nesumnjivi autoritet. On je sad prosto lider političke većine. Ja čak ni ne vjerujem ni oni u njegovoj partiji koji ga danas brane da će do kraja ostati privrženi njemu kad stvari počnu da se mijenjaju.
E sad, moram da vas pitam, kad stvari počnu da se mijenjaju, nema još mnogo vremena, 30 godina je na vlasti, on je vrlo iskusan političar, kakvu njegovu reakciju očekujete na ovo sve masovnije izlaza građana i sve žešće zahteve za njegovu smenu, a pomenuli smo i promjene u odnosu međunarodnog faktora. Šta očekujete od Mila Đukanovića?
Dakle, ja očekujem sljedeću taktiku i ona se već vidi, a to je stvaranje takozvanih unutrašnjih neprijatelja i sigurno će Đukanović i njegova propagandistička mašinerija pokušati, odnosno već pokušava, da sve one koji objelodanjuju ovakve stvari, sve one koji se bune protiv zarobljene države i institucija, da proglasi neprijateljima Crne Gore i pokušaće da napravi lažnu dilemu. Da li ste za Crnu Goru ili niste? Naravno, svi građani, bar ja to tako vidim, kao neko ko se 20 kusur godina bavi ovim stvarima, svi oni koji izlaze na proteste upravo se bore za Crnu Goru koja će biti oslobođena partijskog uticaja i diktature i zloupotrebe institucije od strane jedne političke vrhuške.
I zato sad ovog trenutka, pošto zaista brojimo posljednje minute našeg razgovora, moram profesora Pavićevića da pitam, da li vi mislite da mi sada zaista svedočimo završnici režima Mila Đukanovića?
Mislim da je tu jedna stvar važna i vi ste nju, ja mislim, s dobrim razlogom pomenuli, a kako u pogledu ovog našeg razgovora stoji međunarodna determinanta. I mislim da je važno da se tu jasno kaže. Nema nikakve dileme da na ovim prostorima međunarodna determinanta jeste važna. Da se strašno osluškuje kakve poruke dolaze sa tih adresa. Ali moje mišljenje uvijek bilo da i u politici ovih država i u ovim državama ključnu ulogu moraju da imaju oni akteri koji iznutra sebe predstavljaju kao nosiocima promjena. I ja zato mislim sa dobrim razlozima stalno potenciram da je nosilac i ovih protesta i da je potencijalni nosilac promjena u Crnoj Gori u ovom momentu crnogorski građanin.
Samo je pitanje da li ovo godina promjena? Oprostite, profesor.
Kada se tiče ovih nekih drugih determinanti, kao što i međunarodna, ona naravno ima svoju ulogu, može da bude uticajna u izvjesnoj mjeri, ali je ključni nosilac onaj koji je interni. I ja mislim da u Crnoj Gori sada, u ovom momentu, postoji snažni potencijal za promjene.
Da li to znači da vi smatrate da gledamo završnu fazu vladavine Mila Đukanovića?
Pa evo, mislim da vam vrlo jasno kažem. Dakle, sve što se dešava do sada oko ovih građanskih protesta, oko ponašanja predstavnika političkih formacija u Crnoj Gori, govori o tome, ja mislim da taj potencijal za tu vrstu promjena je sada strašno izražen. Ja mislim da bi bilo dobro da se te promjene desite.
Najlepše hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Iz Podgorice su se javili profesor Vladimir Pavićević i glavni urednik Dana Nikola Marković.
Hvala ti, Jelena, hvala tebi i tvojim sagovornicima. Zanimljiva je ova bila priča zaista o aferi i koverta i naravno nastavit ćemo da pratimo i dalje dešavanja u Crnoj Gori. 11:51, stigli smo do samog kraja prvog dela našeg prepodnevnog magazina u kojem su sa vama bili muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Žarko Bovan, producent Ljubinka Dovrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Za koji minut posle muzike sledi Srpski na srpskom, potom najnovije vesti iz zemlji sveta i onda do 13, kao i svakog radnog dana, pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan.